Tako, da. Prišli smo Dimons, to pravijos Remons, ar saviem spēkiem.
Sada īpašuma apsaimniekošanas speciālists Aleksejs Jefimovs izrāda vienu no pirmajiem dzīvokļiem, kur šobrīd norit remonts. Vēl daži darbi un to varēs piedāvāt Ukrainas bēgļiem. Piedāvājumā, kā stāsts Trenču apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Petersons, būs arī citi dzīvokļi.
Šeit pilsētiņa, kas ir daudz dzīvokļu mājas, 56. Gadā celta no jauna, un tajā laikā te ir 4000 cilvēku dzīvojuši, vai 4000 cilvēku būvēt apmēram, kad saistībā ar gūdas ieguvi. Un šī ir vienīgā vieta, kur mums novadā ir brīvi dzīvokļi.
Ap 100 ir, kopā ar pašvaldību risinam, domājam, kā piedāvāt cilvēkiem.
Savā ziņā risināt dzīvokļu jautājumu Ukrainas kara bēgļiem, piedāvājot dzīvesvietu Sadā, rosināja vietējā iedzīvotāja Viktorija Bruņina, kur pat ir dzimusi Sadā, tad dzīvojas Krievijā un Ukrainā, bet pēc Krimas okupācijas nolēmusi atgriezties Latvijā.
14. Gadā, kad sākas par Krimu vēsture, es nejūtos jau tad droši tur Ukraina. Saku, davai braucam uz Latviju. Braucam. Uzreiz atradu ļoti labu skolotāju šeit pats sēdā skolā, vienkārši kāju uz skolu un teicu, es gribu runāt latviski. Un viss, un runāju.
Un tagad bibliotekā pat strādāju.
Dabū darbu bibliotekā, jā.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Viktorija uzņēmusies palīdzēt saviem tautiešiem un arī vairākus ukraiņu bēgļus izmitinājusi savā dzīvoklī.
Uzreiz, kad es zvanīju gan draugiem, gan pazīstamiem uz Ukrainu un teicu, braucat pie mums, jo mums ir gandrīz tukša pilsēta. Meitenes jau atbrauca un dzīvo pie manis vienu nedēļu, otru, trešo. 9 cilvēki, 3 istabu dzīvoklī. Jūs varat iedomāties, kas tas ir. Vēl suns un kaķis arī bēgli. Es uzreiz zvanīju uz apvienības pārvaldi un jautāju, nu kā? Kaut kā mēs varam atrisināt, jo dzīvokli taču stāv.
Bet šo dzīvokļu jautājumu risināt kavēja tas, ka Ukrainas bēgļi nebija to personu vidū, kur likumā noteiktā kārtībā var pretendēt uz pašvaldības dzīvokļiem. Šobrīd veikts izmaiņas likumdošanā, un kā stāsta Jānis Petersons, ir arī Valmieras novaddomes lēmums.
Tagad šis jautājums ir sakārtots. Pašvaldība ir nodefinējusi 8 dzīvokļus, tātad, kurus vietējā dzīvokļu komisija drīkst piešķirt ļoti ātrā laikā. Tad neiet tas šis garais ceļš kā parasti iedzīvotājiem, bet šis ir pātrināti, viegli, ērti un ātri. Principā mūsu pašvaldības lēmumi ir sakārtot tā, lai šo jautājumu atrisinātu ļoti ātri. Dažās dienās vienkārši cilvēkam jāaiziet uz kacu, jādabūn šis attiecīgais status. Ir cerība, kad varams izdalīs kaut kādu finansējumu, lai šo skaitu varētu palielināt, jo mums budžetā nebija paredzēts visus 8 izremontēt. Nu, šis ir par apvienības budžeta līdzekļiem tiek remontēts, bet principā mums nav tik daudz līdzekļu paredzēti citām vajadzībām, bet es saprotu, ka programma iespējams būs. Dati ir savākti, nodoti, aizsūtīti varamam caur Valmieras pašvaldību un gaidām kaut kādas pozitīvas rezultātus augšā par naudas finansējumu. Un tad jau domājam arī jau par iepirkumu procedūru un par būvnieku piesaistīšanu, lai straujāk to var izdarīt.
Šobrīd pašvaldības dzīvoklis ir ierādīts arī no Ukrainas atbraukušajai Katrinai Risai.
Spasiba baļšoja, atličnā kvartīra.
Liels paldies! Lielisks dzīvoklis! Pagaidām noteikti būsim šeit. Bērni ieved bērnu dārzā, vīram ir darbs, es gan pati vēl meklēju darbu.
Jā, es jau pakā padiskevaju.
Viktorija, kur šeit koordinē bēgļu jautājumu, stāsta, ka ir cilvēki, kas jau ļoti gaida brīdi, lai brauktu mājās, bet ir, kuriem nav kur atgriezties.
Ja nav uz kurieni braukt, tad kāpēc nē? Bērnu dārs ir, ja jums ir bērni. Nu, darbs ar darbu ir jautājums. Nu, mans vīrs atrod sev darbu cesīs. Tad var risināt. Ja nav nekādas iespējas, tad kāpēc nē? Kāpēc nesēdām? Maz dārziņu var dabūt pavisam viegli, kaut ko audzēt. Dzīvoklis var dabūt.
Taujā arī par to, kā vietējie iedzīvotāji ir uzņēmuši Ukrainas bēgļus, jo Sada Vidzemē ir būtībā vienīgā mazpilsēta, kur lielākā daļa iedzīvotāji ir krievi. Bet līdz šim konfliktu neesot bijis. Un arī Strenču apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Petersons atzīst, ka mazpilsētā ir visa nepieciešamā infrastruktūra, lai te dzīvot.
Manuprāt, mums ir viss. Ģimenes ārsts, baznīca, tirgus, skola, bērnu dārs. Iespēja nokļūt ātri līdz Valmierai, sabiedriskais transports.
Viena problēma gan ir, un tas ir darbs, jo tūmā brīvu darba vietu nav. Tas visticamāk būs jāmeklē Valmierā.
Tuvākā vieta ir Valmiera, kas strauji attīstās. Valmierā nav dzīvokļu, līdz Valmierai 20 km. Tur rūpniecība ir tādā līmenī un būs vēl perspektīvā, tā kā dzīvo. un brauc, izskrien, strādā un brauc un bauda dzīvi šeit, daba, nu, klusums, nu, kuriem cilvēkiem tas ir svarīgi, nu, tad te zelta bedra tādā ziņā.
Ja būs valsts atbalsts remontdarbiem, kas tiekot solīts, un ja būs arī interesi no Ukrainas bēgļu puses, tad Sadā varētu piedāvāt vēl vairāk dzīves vietu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.